Թուրքիայի երկրաշարժը կարող է երկրաշարժ հարուցել Հայաստանում։ Ահա այսպիսի հարցեր են օգտատերերը հիմնականում գրել մեր այսօրվա հյուրին՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության գլխավոր փորձագետ պրոֆեսոր Սերգեյ Նազարեթյանին։ Պարոն Նազարեթյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն ասացի, ինչպիսի հարցեր են գրել, բայց միանգամից առաջին հարցից Գևորգ Պապոյանը հարցնում է. Հայաստանի տարածքում երկրաշարժերի հավանականությունը որքան է։
Երկրաշարժը հետևանք է երկրաբանական գործընթացների, իսկ երկրաբանական գործընթացները արագ չեն փոփոխում և այսօր մարդը չի կարա ազդի երկրաբանական գործընթացների վրա, որովհետև մեկ-մեկ խոսում են արհեստական երկրաշարժի մասին, դրանք հեկյատների շարքից են։ Ուրեմն միլիոնավոր տարիներ մեր հանրապետության տարածքում եղել են ուժեղ երկրաշարժեր և ապագայում ևս կլինեն։ Դա պարտադիր է, դա երկրաբանության տեկտոնիկայի օրենք։
Հիմա հարցնում են մարդիկ, Թուրքիայի երկրաշարժը կարող է ուժեղ երկրաշարժ հարուցել Հայաստանում։
Ես միանշանակ ասում եմ, որ հավանականությունը աննշան է, չնայած գիտեմ մասնագետներ, որոնք որ ասում են կաբակցված են միմյանց հետ։ Ինչի չի կարող։ Թուրքիայի երկրաշարժը տեղի է ունեցել այս արևելա անատոլական բեկվածքի վրա, որը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, շարունակում է դեպի հյուսիսարևելք, չի մտնում Հայաստանի բացի այդ, ինքը այս հյուսիսանատոլական բեկվածքով փակվում է, և եթե նայենք երկրաշարժերի քարտեզին, երկրաշարժերը այս բեկվածքի ուղղությամբ, երկրաշարժ ծնողը բեկվածքին, երկրաշարժերը բեկվածքի ուղղությամբ տասավորված են, այստեղ փակվում է, այսինքն հատվող բեկվածքը փակում է դա, և հեռավորությունը բավականին մեծ է, 700 կիլոմետր, ըմբես որ բացառվում է այդպիսի ազդեցություն Հայաստանի տարածքի վրա։ Կարող է պատահել, որ այս երկրաշարժը դեր խաղար փողարկման մեխանիզմի, բայց մեր տարածքում այնքան թույլ են եղել ցնցումները Թուրքիայի փետրվարի 6-ի երկրաշարժի, որ դրանք չեն կարող ազդել տեկտոնական պրոցեսների վրա, այսինքն հասունացած երկրաշարժը այդ պահին տեղի ունենա։
Տեսեք, պարոն Նազարեթյան, Ջոն Կարապետյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաֆիզիկայի ինժեներային սեսմաբանության ինստիտուտի տնօրենը վստահ է, ինքն ասում է, որ միանշանակ այդպես ասել, որ չի լինի, իր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ սեյսմիկ ակտիվության անոմալ դրսևորումները արտահայտվել են ոչ միայն Թուրքիայի տարածքում, այլև Իրանում, Հայաստանի հյուսիսում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, և պրոցեսը ըստ Ջոն Կարապետյանի դեռ շարունակվում է, ու դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Խուճապ չտարածելով ասում է, միանշանակ չենք կարող ասել, որ չի կարող լինել։
Ուրեմն ավելի ընդարձակ ասեմ, ծանոթ եմ այդ հարցերին, ասում եմ, որ երկրագնդի վրա բոլոր օջախները, տեկտոնական պրոցեսները միմյանց հետ կապակցված, համաձայն եմ։ Այդպես որ լինի ցանկացած աշխարհի երկրաշարժ, պետք է աշխարհի մյուս ծայրում երկրաշարժ արուցի։ Ես ասում եմ, կապված է Ղարաման Մարաշի երկրաշարժը, թուրքերը անուն այդպես են տալիս, Մարաշի երկրաշարժը կապված է հյուսի արևելյան անատոլիական բեկվածքի հետ։ Այդ բեկվածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի մտնում, եթե իսկ հետ ծնցումները ակտիվացումն է գնում է բեկվածքի ուղղությամբ, կողքերը չի կարող լինել։ Եվ երկրորդը, ես ասեցի, որ մյուս հադող հյուսիս-անատոլիական բեկվածքը փակում է և էպիկենտրոնների քարտեզի վրա տերևում է, որ այդ փակվելուց հետո այնքան չեն շարունակվում երկրաշարժերը, և հեռավորությունը բավականին մեծ է, ըմբես որ այդ զգուշավորություն, անիմաստ զգուշավորություն ցուցաբերել, ասելով որ պետք է զգուշ լինել, հա միշտ էլ զգուշ ենք, երբ մասնագետը եթե ամեն օր զբաղվում են նույն գործով, ոնց կարող է զգուշ չլինել։
Պարոն Նազարեթյան, մի քանի տարի առաջ այն մասնագետներից մեկը, հիմա անունը չեմ կարող այդպես մտաբերել, Ազատության եթերում ասաց, որ եթե 6-ից 7, 8 և 9 բալ երկրաշարժ լինի Հայաստանում, հատկապես Երևանում շենքերի զգալի մասը հողին կհավասարվի։ Մոտավոր եմ մեջբերում իր խոսքերը, դու կիսում եք իր այս կարծիքը։
Ուրեմն դրա մեջ ճշմարտություն կա, 6 բալի մասին խոսք լինել չի կարող, նույնիսկ 7-ի, բայց 8 բալի դեպքում և ավելի ուժեղ կլինի իսկապես մեծ ավերածություններ, Ընդհանրապես կոչվում է սեյսմիկ ռիսկ երկրաշարժի հնարավոր հետևանքների անրագումարը, շենքերի փլուզումը, մարդկային կորուստները, հրդենների առաջացումը, ջրագծերի, գազագծերի վնասվելը, այդ բոլորը գումարած տալիս է սեյսմիկ ռիսկ։ Մեր մայրաքաղաքը, իսկապես Երևանը, ամենաբարձր սեյսմիկ ռիսկ ունեցող բնակավայրն է, հատկապես 1957-ից մինչև 1989 թիվը Սպիտակի երկրաշարժը կառուցված բազմաբնակարան շենքերը, դպրոցների շենքերը և հիվանդանոցների շենքերը սեյսմիկ տեսակետից խիստ խոցելի են։ Մենք Երևանում ունենք մոտավորապես 8 խոշոր տիպի շենքեր, դրանք տիպարային շենքերն են, դրանցից երկուսը միանշանակ խիստ սեյսմոկայուն են, միաձույլ բետոնից կառուցված շենքերը, 3-4 հարկանի ժողովրդն ասում է կասետային շենքերը, միաձույլ բետոնի շենքերը, մոտ 1000 է դրանց քանակը, դրանք խիստ սեյսմոկայուն են, այստեղ անհանգստանալու կարիք չկա։
Մի քիչ ավելի պարզ, այդ 3 հարկանի շենքերն են,
3-4 հարկանի շենքերը, որոնք որ քաղաքի համարի ամբողջ տարածքում կան, ժողովրդն ասում է կասետային շենքերը, միաձույլ բետոնի շենքերը,
դրանք ապահով են,
ապահով են, շատ ապահով են,
ապահով չեն,
ապահով են նաև մյուս տիպի շենքը, խոշորապանել շենքերը, երբ որ պատը պանելը պատ է հանդիսանում, մյուսը նստում է վրեն, ոչ թե կառուցում են կարկասը սյուներով, դրսից կպցնում են պատը, այլ ես ինքը պատը հենց հանդիսանում է կրող կոնստրուկցիա, դրանք էլ են սեյսմոկայուն, Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ Գյումրիում այդ շենքերից կային, նույնիսկ առաջի երկրորդ աստիճանի վնասվածքներ չստացան, որովհետև դրանց սեյսմոկայունությունը շատ լավ էր, բայց ինչի այդպիսի շենքեր հիմի չեն կառուցում, ես զարմանում եմ։
Մնացած շենքերը կա Երևանում,
Երևանում 200-ից ավել, թիվը մոտավոր չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ 200-ից ավել այդպիսի շենքեր կան, 9 հարկանի մինչև 9 հարկանի շենքեր կան։
Այսպես Արտեքին անզեն աչքով մենք չենք կարող, չէ՞, տարբերել
մասնագետը պետք լինի, որովհետև ոչ մասնագետը չի կարաջոգ այդ պանելը, որ դրել են դրսից կպծրած է, թե ինքը պատ է, այդ դրպությունը կա։
Իսկ հիմա նորակառույցները ինչպես
է ավարտեքներով մնացած 6 տիպի շենքերը, հատկապես կարկասային շենքերը, Գյումրիում 111 սերիայի կարկասային շենքերը, դրանք 85% անմիջապես փլուզվեցին, 15%-ն էլ են վիճակային հասել, որ հետագայում ստիպված էին քանդեին, 100%-ով այդ երկրաշարժի ժամանակ 9 բալի դեպքում Գյումրում եղել է 9 բալ, Երևանի վտանգը 9 բալ է գնահատված, դրանք անմիջապես բոլորը քանդվեցին, վատ վիճակի մեջ են նաև մյուս տիպի շենքերը, ասենք վերքաշովի հարկով շենքերը, դրանք բավականին շատ են Երևանի 16 գետնի վրա կառուցում են հարկի հատակները, հետո սյուներով բարձրացնում են վերև, 16-րդ կվարտալում այդ շենքերի չատ կան, մի պերիոդ քաղաքում դատարեցրեցին դրանց շինարարությունը, հիմա ուժեղացնելով ինչ-որ նորից շարունակում են դրանք կառուցել, շահագործել։ Կա Բադալյանի տիպի կարկասային շենքեր, եխառը շենքեր և այլ և այլը, մասնագետները միակարծիք են, որ այդ շենքերը սեյսմոկայուն չեն, և կան քարե շենքեր, բացի Ստալինյան ժամանակաշրջանի շենքերից, ես բառերը ոչ մասնագիտական եմ ասում, որ
ժողովրդի
համար հասկանալի լինի, քարե պատերով շատ անգամ գրեշ աղախով շենքերն են, ծածկը և հատակը փայտից, դրանք սեյսմոկայուն են, որովհետև որակով են կառուցված, սեյսմոկայուն չեն նաև քարե շենքերը, 5 հարկանի հիմնականում, 6 հարկանի, 450-451 սերիայի, դրանք ունեին և նախագծային թերություններ, ընդհանուր պատկերը ասեմ,
բոլոր 5 հարկանիները, թե
քարե շենքերը, նորերի մասին չեմ խոսքը,
5 քարե շենքերը
մինչև 1989 թիվը կառուցված,
դրանք վտանգավոր են,
դրանք սեյսմոկայուն չեն, սեյսմիկ տեսակետից խոցելի են, ես մի քիչ մասնագիտական բառեր,
հիմա ուզում էի հասկանալ Երևանում նոր կառուցվող շենքերը, որովհետև օգտատերերը նաև այսպիսի հարցեր են գրում, շատ ակտիվ կառուցապատում է Երևանում հիմա ընթանում, հետևաբար որպես մասնագետ երևի տեսնում եք եւ հասկանում եք ինչ շենքերի մասին է խոսքը, 6 բալից բարձր ցնցումների դեպքում
6 բալի մասին 7 բալի մասին խոսք ներ չի կարող ցանկացած շենքեր գտնիմանալ։
Նորակառույց
շենքերը, շենքերը անհամեմատ սեյսմոկայուն են, որովհետեւ մի քանի հիմքեր կա, առաջինը դրանք նախագծում են 9 բալի հաշվարկով։ Այդ արդեն բավականին ապահովում է շենքի սեյսմոկայունությունը։ Առաջ նախագծում էին 7-8 բալի հաշվարկով։ Շինարարության որակը անհամեմատ լավ է, որակի տակ պետք է հասկանալ շինանյութի ստանդարտներին համապատասխանությունը, շինարարական տեխնոլոգիաների պահպանումը եւ նախագծային նախագծի շեղումների բացակայությունը։ Շինարարական կազմակերպություններ են կառուցողները մոտ 1 միլիարդ դոլարի եւ ավելի շինարարություն է իրականացվել անցած տարի Երևանում։ Պետք է մի քիչ ուշադիր լինել որակի, հատկապես որակի հարցում, դրա համար կա հատուկ շինարարության որակի տեխնիկական հսկիչ, որը շինարարի հետ կապված չի ստանում գումար շինարարից եւ հավասար պատասխանատվություն է կրում շինարարի հետ որակի համար։ Եթե հսկիչը, հսկողը ամենօր կանգնած պիտի լինի շենքերի շինարարության վրա արկելի ամեն մի շեղումներ, ուրեմն որակը ապահովված է։
Ես բայց
ես գիտեմ իրավիճակը, որ մասնագետների խիստ կարիք կա, կոռուպցիոն ռիսկերի վիճակը, բայց նորից եմ կրկնում, նորակառուց շենքերը անհամեմատ ավելի սեյսմոկայուն են, քան մինչ սովետական տարիներին կառուցված շենքերը, եւ սրանով մեխանիկորեն լեզում է Երևանի սեյսմիկ ռիսկի հարցը որոշակի չափով, որովհետև մարդիկ հին խոցելի շենքերից զգալի մասը կտեղափոխվեն այս շենքերը, որոնք որ անհամեմատ ավելի սեյսմոկայուն են։
Պարոն Ազարյան, ստացվում է, որ Թուրքիայում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին փլուզվում Սիրիայում, Թուրքիայում այդ բարձրահարկ շենքերը, այսպես մի վարկյանում հավասարվում էին հողին, այսինքն ստացվում է, որ այնտեղ այս շինարական նորմերը պահպանված չէ, 21-րդ դարում արագ շինարարությունները ընթանում են
երկրում։ Նասել, բայց այն պատկերները, որ ես տեսել եմ լրատվամիջոցներով, հեռուստատեսությամբ, երբ որ ամրանը մեր գանում է, բետոնը հշրվել է կամ պոկվել է, ուրեմն անորակության խնդիրը առկա է։ Որակով շենքը, օրինակ Ճապոնիայի դասակերպերում կան, շենքը ցնցումներից ընկել է կողքի, բայց չի կանդվել։ Այդպիսի բան Թուրքիայի մեջ չեմ տեսել, ուրեմն այդ խոսում է անորակության մասին կամ
այդ որակի շենքեր Հայաստանում, Երևանում, ասում եք, չկան կամ քիչ կան։ Կան, բայց ինչ չափի են, ինչ տոկոս է։
Մենք ուսումնասիրել ենք, բացի մեզնից ուսումնասիրել են ճապոնացիները, ուսումնասիրել են երկրաբանական գիտությունների Գերուսկի ինստիտուտի մասնագետները, ուսումնասիրել են սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության մասնագետները, շատ մտահոգող է Երևանի բազմաբնակարան շենքերի սեյսմոկայունության հիմնախնդիրը, շատ մտահոգող է։ Պիտի այս հարցի վրա կառավարությունը լուրջ ուշադրություն դարձվի, որովհետև այդ խոցելի շենքերի քանակը շատ-շատ մեծ է, եւ զոհերը կլինեն ոչ թե, օրինակ, ճապոնացիները գնահատել էին մոտ 83,000 զոհ 9 բալի դեպքում, ես համոզված եմ, որ իրենց գնահատումները քիչ են, ավելի մեծ զոհերի թվի մասին պետք է խոսել։
Այդ ուսումնասիրությունները երբ են արվել, հատկապես
ճապոնացիների։ Է 2011-12 թվականներին։
Ու դրանից հետո որևէ փոփոխություններ, շտկումներ եղան ձեր կարծիքով։
Իհարկե եղել են, սպիտակ երկրաշարժից հետո շրջադարձային էր սպիտակ երկրաշարժը, սեյսմիկ պաշտպանության բոլոր ոլորտներում լուրջ տեղաշարժեր կա դեպի լավը։
Հայկ Սերգոյանը, արդեն խոսեցինք հարցի սկզբի հատվածից, ասում եմ, ես կարծացել եմ, որ երկրաշարժից առաջ տեղի է ունենում ռադոն գազի արտանետում մթնոլորտ եւ դրա հետևանքով ինքնազգացողությունը վատանում է, ուժեղանում է էլեկտրամագնիսական դաշտը ամպրոպ եւ կայծագեղավ ամսի 7-ի դրությամբ։ Մարդկանց մոտ շատերի մոտ, այդ թվում նաև իմ մոտ ինքնազգացողությունը վատացավ, արդյոք այս ամենը կապ ունի գալիք ցնցումների հետ։
Ռադոն գազի հետ կապված գիտական հետազոտություններ կան, իսկապես երկրաշարժի նախապատրաստման եւ հատկապես երկրաշարժից առաջ տեղի ունում էմանացիա է կոչվում գերունտների միջից ռադիոն գազի եմանացիան դեպի մտնելուց, բայց այդ այնպիսի ենքան աննշան է, որ դրանք չեն կարող ազդել մարդկանց առողջության վրա, որ մարդը վատը զգա։ Իսկ այդպիսի բաներ կան, շատ անգամ մարդկանց մոտ զգացողությունը գերիշխում է իրականության
վրա։ Հրանտ Առաքելյան, խնդրում եմ ևս մեկ անգամ բացատրել, թե ինչ պետք է անեն բարձր հարկերում բնակվողները։ Պետք է իջնել բակ, թե ոչ, երբ պետք է իջնել և ինչ անել, երբ ցնցումներ են։
Շատ լուրջ հարց է և պատասխանը պիտի մի քիչ տխուր լինի, որովհետև մենք հատուկ այդ խնդիրը ուսումնասիրել ենք։ Ցանկացած ուժեղ երկրաշարժ ունի տևողություն, սովորաբար ինչքան ուժեղ է երկրաշարժը, բարձր է մագնիտուդը, այնքան տևողությունը մեծ է, բայց այդ չի կարող գերազանցել մեկ-մեկուկես րոպեն։ Սպիտակի երկրաշարժի տևողությունը մոտավորապես 35 վայրկյան էր։ Երկրաշարժը մի կետում չի լինում, ժամանակի ընթացքում տարածության մեջ տեղափոխվում է։ Երկրակերևը, ժողովրդն ասում է, գետինը ճակում է, մոտավորապես 2.5 կիլոմետր վարգյան արագությամբ այդ ճակը զարկանում է։ Այսինքն շենքը որոշակի ժամանակ ունի, բնակիչներն առավել ևս, որպեսզի այդ տատանումները հասնեն կրիտիկականի և շենքի կոնստրուկցիաները չդիմանան այդ տատանումներին և փլուզվեն։ Սպիտակի երկրաշարժի փորձից ելնելով մեր հարցումների հիման վրա, Գյումրիում 4-րդ հարկից մինչև մարդիկ փախել, դուրս էին փախչել շենքից և փրկվել էին։ Բարձր հարկերից իմաստ չունի փախնելը, որովհետև երկրաշարժի տևողությունը կարճ է, չես հասցնի փախնես, իսկ շենքերի սովորաբար ամենախոցելի տեղերից մեկը սանդղահարտակներն է։ Դուրս գալով սանդղահարտակ, դու քո կյանքը կարող ես սանդղահարտակները փլուզվեն, շենքը չփլուզվի։
Այդ վտանգը կա։
Խորհուրդը այսպես է. Բարձր հարկերում գտնվողները պետք է մնան իրենց բնակարաններում,
կրող
պատերի տակ, բացվածքներում, դռների չգիտեմ ինչի, որպեսզի իրենք ընկնող բեկորներից և այլը փրկվեն։ Իսկ վերևի, ամենավերևի հարկերից մենք վիճակագրություն ունենք, փրկվողներ, ասենք 9-րդ հարկանի շենքի 9-րդ հարկից փրկվողներն ավելի շատ են, քան 7-րդ հարկից։
Վալյա Շտոյան, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կամ ձեռնարկվել, որ երկրաշարժի դեպքում չունենանք 88 թվի պատկերն, ասամբ արդեն խոսեցիք։ Չեք կարծում, որ օրենքի սահմանում դուք մեծ պատասխանատվություն և իրավունքներ պիտի ունենաք արգելելու, որ սնկի նմանաճող շենքերը այդքան իրար մոտ չկառուցվեն, և արդյոք ճիշտ չեք համարում, որ մանկապարտեզից պիտի սովորեցնել ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ, և ասում է, որ 88 թվականին բազմաթիվ գրքեր հայտնվեցին, անհետացան, վերջի ինչ կլինի։ Հարցի սկզբի հատվածին արդեն արդարձել եք, խնդրեմ շարունակեք։
Շենքերի մոտիկությունը քաղաքաշինական նորմեր կան, նախագծողները պահպանում են այդ նորմերը, ժողովրդին թվում է, թե շենքերը իրար մոտ են, իրար խփում, քանդվում են, այդպիսի բան հազվադեպ է լինում, որ ասենք նախագծող այդպիսի հիմարություն թույլ տա։
Բայց ներողություն ընդհատեմ, պարոն Ազարեթյան, Երևանում անզեն աչքով, վստահ եմ դուք ավելի լավ գիտեք ու տեսել եք այդ տեսարանները, շատ մոտ, իրար շատ մոտ բարձրահարկեր են վերխոյանում, եթե ցնցում լինի, այս շենքերը վտանգավոր չեն իսկապես իրար համար։
Եթե փլուզվելու է, վտանգավոր է, եթե փլուզվելու չի, վտանգավոր։ Նորմեր կան, պետք է հետևել այդ նորմերին, պահպանել նորմերը, այդ նորմերը գրողները, այդ հարցերը հազար ձևի մտածել համաշխարհային փորձը ուսումնասիրել, իսկ մենք ունենք շատ լավ նորմեր, Ագադիմգոս Խաչյանի գլխավորությամբ 1954 թվականին ստեղծվեցին առաջին հայկական նորմերը, այնտեղ հաշվի առած են դեպ բոլորը։
Հիմա Երևանում նոր կառուցապատումները, նոր շենքերը, որ տեսնում եք, բոլորը նորմերին համապատասխանում են։
Դեթե նորմերին համապատասխան չլինի, նախագծողն է մեղավոր և փորձակնություն անցկացնողը, սովորաբար դրանք պահպանում են։
Բայց սովորաբար այն, ինչ դուք տեսնում եք, պահպանված է։ Բայանդուր Պողոսյանը հարցնում է, Երևանում հիմնական երկու շենք է ներկայացրել Facebook-յան էջում, դուք արդեն հաղորդումից առաջ էլ տեսակ այդ կադրերը, ասում է, երկու շենք, հիմա դրան կարող են մեր օգտատերերը իրենց էկրաններին տեսնել, երկուսն էլ կառուցված են Երևանում, բարձրահարկեր են իրենց կցակառույցներով և այլն։ Օրինակ երկրաշարժի դեպքում ինչ կլինի շենքերի հետ և ընդհանրապես Ձեր կարծիքը այս թեմայով։
Դրանք կոչվում են աբորենի շենքերի ձևափոխումներ եւ նոր կառուցված կծակառույցներ, դրանք նորմերով, օրենքներով բոլորը արգելված է։ Մենք ուսումնասիրել ենք, ուրեմն մինչեւ Սպիտակի երկրաշարժը մի չենք ուսումնասիրեցինք Ախորյանում, բոլոր բնակարաններում կան աբորենի ձևափոխություններ, որոնք որ այս կամ այն կերպ ազդել են շենքի սեյսմոկայնության վրա։ Ուսումնասիրեցինք մի շենք, որը կառուցվել էր երկրաշարժից հետո, այնտեղ ձևափոխությունները համեմատաբար քիչ էին։ Մարդկանց գիտակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև այնպիսի աբորենություններ են անում, որ ուղեղի մեջ չի մտնում։
Շենքի գլխին նոր շենք է, շենքի գլխին 4-5 հարկ, 2 հարկանի շենք է։
Դրանք իրենց հերթին աղաղակող են, 2 հարկանի շենք։ Աշոցկում Սպիտակի երկրաշարժից հետո տեսանք մի շենք, որի սյան մեջ բնակարանի տերը փորել էր, սյան մեջ բետոնը հանել էր, որ էլեկտրական հաշվիչը տեղավորվի, ասում եմ, ես ինչ է, ասում է պարոն Նազարեթյան, մի շաբաթ չարչարվեցի, մինչև փորեցի։ Այդ շենքը հարվածից ամրանները կորացել էին եւ հեծանները ճակել էին, քանդեցին մենակ այդ մի հիմարության պատճառով։ Այդպիսի բաները շատ են, կամ շատ մոդայիկ է դարձել միջնորմները տեղափոխել, այդ նախագծով ամեն ինչ հաշվառել է, ամեն ինչը բոլորը ազդում են այս կամ այն չափով շենքի սեյսմակայնության վրա, չի կարելի ինքնագործներությամբ զբաղվել առանց մասնագիտական եզրակացության։
Հիմա ինչ լուծումներ եք տեսնում, պարոն Նազարեթյան, այս իրար գլխի սնկի պես հաջող շենքի վրա,
շենքի գլխին գրել է ուղղությամբ այդ աբորենությունները ուսումնասիրելով, լուծումները սպես են, կան աբորենություններ, որոնք որ կարող է բնակիչը անել իր միջոցների հաշվին, այսինքն վերացնել թերությունները։ Երկրորդը, կան աբորենություններ, որոնք որ այնպիսի աղաղագող, այնպիսի ազդեցություն ունեն շենքի սեյսմոկայնության վրա, որ և մեծ գումարներ է պահանջում, և միջոցներ, և հատկապես լիցենզավորված կազմակերպությունների միջամտություն, շինարարություն։
Որքան դեն։
Հա, որ
լրացնեն։ Այսինքն ցույց տված լուսանկարները, որ տեսակ էկրանին տեսա հեռուստադիտողը։
Այդ կծակառուցների քանդել է փոքր խնդրեմ, ավելի մեծ խնդրեմ է, երբ որ շենքի մեծ կապիտալ պատը քանդում են ներսի քարե շենքի, ներսի պատը քանդում են, որպեսզի այնտեղ պահարան տեղավորեն։ Ուղեղի մեջ մարդու չի մտնում, որովհետև ծածկասալները նստում են շենքին պատի ներսի քարերի վրա, շերտի վրա, սրայի վրա, եւ դու այդ փորտակը քանդում ես, արդեն ցնցումների ժամանակ այդ միանգամից պետք է փելուի, համ կոտունը կքանդվի, համ ամբողջ շենքը
վարի։ Այդ մի բնակարանի փոփոխությունը շենքի համար ճակատագրական է լինում։
Պետք է համակարգային մոդելում ցուցաբերվի, քանդելը միշտ էլ կա։
Այսինքն, այդ կցակառուցի դեպքում համակարգային մոտեցումը ո՞րն է։
Մասնագետներն ուսումնասիրեն, տան եզրակացություններ, այդ եզրակացությունների հիման վրա կամ վերացնեն այդ թերությունները, կամ շինարարական այնպիսի միջամտություն, որ վերականգնվի նախկին սեյսմոկայնությունը։
Վահագն Հովանիսյան ամեն անգամ պարզում է, որ նման երկրաշարժի դեպքում մենք ունենանք մոտ 300 000 զոհ։
Շատ չափազանցված չի։
Խելքին մոտ է։
Մենք հաշվարկներ ունենք, որ դրանից մի քիչ պակաս հետազոտությունների հիմա վրա կազմում ենք հարդեզներ, ընդհանուր պատկերը դրանով ելնում ստացվում է, և հաշվարկում են նաև փլուզված, հնարավոր փլուզվող շենքերի քանակը ամեն մի շենքում, ասենք, գիշերը 3 զոհ, ցերեկը ավելի քիչ։
Բայց ինչ են ցույց տվել ձեր
ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վիճակը շատ անհանգստացնող է։ Պետք է լուրջ pedagogan մոդելում այդ սեյսմիկոծելի շենքերի հիմնախնդիրը լուծելու համար, կամ քանդել, կամ ամրացնել։
Սա ո՞ր թվականի ուսումնասիրություններ։
Տարբեր ժամանակներ են ուսումնասիրել, հիմնականում Սպիտակի երկրաշարժից հետո սեյսմիկ ռիսկի գնահատման տեխնոլոգիաները նոր սկսել են զարգանալ մի 20-30 տարի առաջ։
Այդ ուսումնասիրություններում Երևանը կա։
Իհարկե,
առաջերտին Երևանը։
Առաջերտին Երևանը, ես ասեցի։
Եվ ինչ է ցույց տվել, եթե օրինակ գիշերը լինի, ինչպես Թուրքիայում էր, դուք ասում եք, որ հաշվարկել եք, որ շենքում ինչքան զո, ինչ պատկերը։
Պատկերը, ես ասում եմ, շատ վատ է, անհանգստացնող։
Վատ է, բայց ինչ կլինի։
Զոհեր կլինեն, ինչ որ Թուրքիայում է, դրապես պատկեր կունենանք նույնիսկ ավելի վատ։
Կենտրոնում թե ընդհանրապես ամբողջ քաղաքում։
Ընդհանրապես Երևանում։
Այդ ուսումնասիրություններից հետո ասում եք, որ համակարգային մոտեցում պիտի լինի, այն է, քան ձեր շենքերը։
Պետական մոտեցում պիտի լինի բոլոր մասնագիտական կազմակերպությունները, որովհետև այդ մենակայինի խնդիրը չի, քաղաքաշինության կոմիտեի խնդիրը չի, նախագծային կազմակերպությունների խնդիրը չի, բոլորի խնդիրն է միաժամանակ։
Հա, ինչ պիտի անեն, պիտի քանդեն, բանը։
Պիտի հավաքվեն, ծրագիր մշակվի, ամեն շենք մեկ-մեկ ուսումնասիրվի։
Եվ
ամեն մի շենք ուսումնասիրվելուց հետո տրվի եզրակացություն։ Շենքի սեսմոկայնության որոշել հետ կանել հեշտ գործ չի, պետք է գիտենալ ինչպես անի, ինչ վարկականում դրսևորի, օգտագործի, որ ինքը փլատակի դուրս գա կամ հնության սամաններում փրկվի փոշոց, ծագեր գնի քանդելով դուրս գալու եւ այլ եւ այլ։ Վարկականունները շատ կարեւոր են, որովհետեւ վարկականունը բաժանվում է 3 մասի. Ինչ անել մինչեւ երկրաշարժը, ինչ անել երկրաշարժի պահին շատ կարեւոր է եւ ինչ անել երկրաշարժից հետո։ Ես գիտեմ դպրոց Գյումրում, որ փլուզվեց, նկուղից հանեցինք 16 երեխայի, որոնք ոչ մի քերծված չեն ստացել, խերտվեցին փոշոց։ Եթե մի հատ խերտմանը տարես մարդներ ասեր շորով, թաշկինակով փակեք ձեր շնչուղիները, այդ երեխեքը կփրկվեին։ Շատ շուտ հանեցին, բայց արդեն խեղտված են։ Այդպես բաներ կա, որ ամեն մարդ պետք է գիտենա, էլի, ճաբոնացունել է պետ վարկականոն իրենց պայմանների համար, հայաստանցունել է պետ վարկական ցանկացած սեսմակտիվ գոտում ապրողին, պետք է վարկականոն եւ լավ կլինի, որ այդ վարկականոնները մեծ ծավալ չեն գրավում, տպագրվեն, ուսուցանվեն դպրոցի դասագրքի շրջանակներում, դպրոցի ծրագրերի շրջանակ։ Այդ դեպքում արդյունքը շատ արդյունավետ կլինի, արդյունքը բարձր կլինի։ Իսկ երբ որ գնում ուսուցանում են, այսօր ուսուցանեցիր այս խումբը, մյուս օրը մյուս խումբը, հետո մռասում գնում եք, ամ այդ պետք է անընդհատ զարգացնել, էլի։
Դուք մի սլայդ ունեիք, որտեղ ասում եք շատ համ ահասարսուր, համ ինչ-որ առումով հետաքրքիր պատկեր էր, որ շենքի մի մասը փլուզվել էր։
Անորակության խնդրի հետ կապված, այնտեղ Իրաքում կառուցել են մի շենք, շենքը կառուցել են իրաքցիները, սանդուղքները ճապոնական տեխնոլոգիաներով ճապոնացիները։ Շենքը փլուզվել է, սանդուղքը օդի մեջ, այդպես պատկեր, շատ տպավորիչ պատկեր է, եթե գտնեն ցույց տան ձերոնք, շատ լավ կլինի։
Այսինքն ինչը որակով էր մնացել, ինչ անորակ։
Իհարկե, իհարկե, շատ կարևոր բան է որակը։
Արտ-արտող տատեր ասում է Տավրո Կովկասյան տարածաշրջանում երկրակեղևի ակտիվությունը ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված, արդյոք նկատելի է այդ ակտիվության գագաթնակետը։
Հա, այդպեսի բան չկա, ճիշտ է, մեծ տարածաշրջանների համար, ռեգիոնների համար փորձում են մասնագետները գտնել ակտիվացման փուլեր։ Մեր մոտ բոլոր երկրաշարժերի առաջացումը պայմանավորված է արաբական սալի դեպի հյուսիս տարեկան մոտ 2 սանտիմետր արագությամբ տեղաշարժվելու։
Ինչ սեսմակայություն ունեն Հալաբյան փողոցի վթարային շենքերը, դուք դրանք
ասացիք։ Հալաբյան փողոցին այնտեղ իրավիճակը ուրիշ է, այնտեղ շենքերը առանց ցնցումների ունեն բարձր վթարային աշխան, պատերը ճակել են, այնտեղ գիպսային գրունտներ կան, այնտեղ երբ որ ջուրը մտնում է շենքի տակ, գիպսը լուծում են եւ շենքը սկսում են, այնտեղ ուրիշ է։ Հիմա մեր նորմերով պիտի ուսումնասիրեն շատ լավ գրունտները, որպեսզի այդպիսի հիմար բաներից խուսափեն։
Վահագն Ադամյան, հնարավոր է արհեստականորեն մեծ ուժգնությամբ երկրաշարժ ստեղծել, հնարավոր է կանխատեսել վայրն ու ժամը, արդեն ասացիք, ոչ, հնարավոր է կանխատեսել ուժգնությունը։
Ես պատասխանեմ,
ուրեմն
մի դեպք կա, որ մարդը կարող է հարուցել երկրաշարժ, երբ որ կառուցում են մեծ ջրամբարներ, ջրիշյան բարձրությունն ասում է 70-100 մետրից, առաջանում են արհեստական հարուցված սեյսմիկություն է կոչվում, երկրաշարժ, ուրիշ բան չկա, պայ տեսնելով, չգիտեմ, մեկը գեոֆիզիկական զենք եւ դրանք հեքիաթների շարքից։
Երկրաշարժի վայրը, ժամը կանխատեսել հնարավոր չէ։
Այդպես
մոտավոր
շանսեր կա, բայց միանշանակ ասել, որ սա հնարավոր է կանխատեսել, չկա գիտությունը մագաստագին չի ասել,
նույնն էլ ուժգնության մասով,
ուժգնությունը դե կանխատեսել նշանակում է իմանալ սպասվելի կերպարշարժի տեղը, ժամանակը եւ ուժը,
այդքանը որ իմանան, դա էլ
կիմանան։
Շնորհակալ եմ պարոն Ազարեթյան, հարցերը շատ են, բնականա որ մարդկանց անհանգստությունը մեծ է, բայց դուք ասում եք, որ խուճապի մատնվելու կարիք չկա։
Այս Թուրքիայի երկրաշարժի հետ կապված մեր տարածքում անհանգստանալու հիմքեր չկա։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի տաղավարում ձեր հարցերին պատասխանում էր այն սեյսմիկ ծառայության գլխավոր փորձագետ Սերգեյ Նազարեթյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալ եմ։